atrodos iespējams lielākajā bēgļu nometnē, vienā no bēgļu nometnēm Polijā. Šeit ir tūkstošiem cilvēku, cilvēki no Ukrainas. Šeit ir pārsvarā, protams, sievietes un mazi bērni, bet var manīt arī vīriešus, kuri pēc tautības nav ukraiņi, kuri nav iesaukti obligātajā dienestā. Cilvēki šeit ir izmisumā, visi saka, ka ir haoss, nezinu, kur palikt, te ir vairākas gultas, kur, protams, viņi arī nakšņos, taču tās arī ātri tiek aizpildītas. Šeit cilvēkiem sniedz palīdzību, gan ēdienu, drēbes, un viņi saka, ka visi te ir vietā, ja mēģina palīdzēt, bet nu, situācija skaudra.
Tiek to iedot Krakau, Katavice, prasu padeitījusi tā, ka Larku ramen, autobus vajadzēja čiris 10 minūt.
Ik pēc laika skaļruņos atgādina, ka tūlīt atties autobusu uz kādu no Polijas pilsētām, lai no tām kara bēgļi dotos tālāk. Uz Karčovas iepirkšanās centru, kur šobrīd ir ierīkota bēgļu nometne, visu laiku ierodas automašīnas un autobusi pilni ar cilvēkiem. Tāpat nemitīgi ved pārtiku, drēbes, higiēnas preces, dzīvnieku barību, segas, visu nepieciešamo cilvēkiem, kuri bēguši no nāves vien ar somu plecos. Man rokās ir paka ar medicīniskajām sejas maskām bērniem, ko pirms brauciena uz robežu iedeva nevalstiskā organizācija. Poļu armijnieks mani paveda līdz vietai, kur maskas varu atstāt. Un tad šķiet, ka vēroju filmu. Iepirkšanās centrā, kas līdzīgs lielai noliktavai, ir tūkstošiem gultu, kurās satinušies sagāzguļu kara bēgļi. Kāds iekārtojies arī uz zemes. Lielāko daļu gultu aizpildījuši vīrieši, kuru izcelsmes valsts nav Ukraina. Tie ir pakistānieši, afganistānieši, indieši, marokieši, tūkstošiem viestrādnieku un studentu no Ukrainas. Kad izeju no ēkas, redzu automašīnu stāvlaukumu, kurā drūzmējas vairāki simti, iespējams tūkstoši cilvēku. Te gan vairāk var sastapt ukraiņu sievietes ar maziem bērniem. Aprunājos ar divām sievietēm, kuras robežas čērsoja kopā ar atrasēm.
Бабушка ихняя бабушка остались на Украине. Мама моя мама.
Viņu vecmāmiņa, mana mamma, palika Ukrainā. Visi palika Ukrainā. Mans dēls aizgāja karā. Māsas bērni arī karā. Paņēma rokās automātus un aizgāja.
Viņas lūdz Dievu par karavīriem, kas aizstāv valsti. Sieviete stāsta, ka ir pateicīgas ukraiņiem un poļiem, kas snieguši palīdzību. Arī man tiek piedāvāta zupa.
Žurek. Soup is from with eggs, kielbasa, sausage and potatoes.
Brīvprātīgā stāsta, ka dala poļu tradicionālo zupu. Viņas šeit ir neilgi, bet jau paēdinājuši vairākus simtus.
We came here yesterday,
Aprunājos ar Niklāvu no Amerikas. Šeit ieradies ar kolēģiem pārstāvot starptautisko organizāciju. Uz Poliju atbrauca vakar, taču šķietot, ka jau vairākas dienas pagājušas. Niklaus stāsta, ka viņa kolēģi vakar šķērsoja Ukrainas-Polijas robežu.
Viņi pieredzēja 38 stundu gaidīšanu vai šķērsotu robežu.
Tur bija ļoti gara kolonna. Pirmā kolonna, kurā mēs bijām, bija 30 km gara. Mēs tikām novirzīti uz īsāku rindu, 10 km, taču tas tāpat ilga vairākas stundas.
Organizācijas pārstāvji vēro situāciju, kā cilvēks čērso robežu, kādu palīdzību saņem, no kurienes cilvēki ierodas, kurp dodas, kādus lēmumus pieņem.
Mēs redzam, ka vairāki cilvēki grib palikt Polijā, taču daudzi nezina, kur palikt. Kā es saprotu, bēgļu uzņemšanas centri sniedz dažus pavedienus, bet te ir daudz cilvēku. Ir gandrīz neiespējami palīdzēt visiem. Viņi nāk ļoti noguruši. Šeit ir ļoti labas organizācijas, kas piedāvā ēdienu, bet kad tev nāk 500 000 cilvēku no Ukrainas, ir gandrīz neiespējami ar to tikt galā.
Labi, ka man ir kur iet. Es ierados šeit Polijā. Skatīsimies, ko darīsim tālāk.
Stāsta kāda nogurusi ukrainiete. Viņa ar vilcienu devās uz Ļovu. Tad draugi mašīnā paveda, arī brīvprātīgie viņu pieveda vēl tuvāk robežai. Polijā iekļuva kājā.
I have a lot of friends which already crossed and they was walking 30 kilometers.
Man ir vairāki draugi, kas jau šķērsojuši robežu. Viņi gāja 30 kilometrus kājām nesot savas mantas, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Daudzi saka, ka tas ir tuvu neiespējamam. Es jau esmu iepriekš bijusi Eiropā. Mēs skatīsimies, ko darīt tālāk. Nav tā, ka es nevēlos atgriezties Ukrainā. Tās ir manas mājas. Es ceru, ka situācija nomierināsies un drīz viss būs labi. Un mēs varēsim normāli atgriezties pie savām ģimenēm, vecākiem.
We can come back normally to our families, to our parents.
Jaunietis tēvs palika Ukrainā. Viņš ir uzņemts rezervistos, jo apgabalā, kurā viņš dzīvo, vēl nav aktīva kara darbība. Ukrainietis stāsta, ka zina daudzus, kur pēc pašu izvēles dodas no tālākām vietām uz aktīvo kara darbību.
Man ir sajūta, it kā es runātu par kādu filmu, kas nav īsta. Es domāju, ka joprojām nesaprotu, kas notiek.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio Polijā.